Dobar dan, poštovani slušalci. Ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Iz policijske evidencije nestao otisak prsta Ratka Mladića, potvrdio Rasim Ljajić. Bramerc susretima sa Borisom Tadićem i članovima vlade Srbije završava poset u Beogradu. Nacionalni savet za infrastrukturu danas o raskidu ugovora o koncesiji za autoput Horgoš-Požega. 7 godina od terorističkih napada na New York i Washington. Sutra sunčano i toplo, uveče na oblačenje sa kišom, najniža temperatura oko 15, najviša dnevna 34 stepena. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. Posle Kikinde radikali se tukli i u Nišu.
Šešeljeve pristalice pokušale su da spreče održavanje sastanka, tako što su verbalno, a potom i fizički nasrnule na kolege koje podržavaju Nikolića. Intervenisala je policija i protiv dvojice izgrednika biće podneta prijava za narušavanje javnog reda i mira.
Hoće li trgovinski deo sporazuma sa Evropskom unijom biti odblokiran u ponedeljak? Goran Svilanović, konsultant za jugoistočnu Evropu pri Ujedinjenim nacijama.
Iskreno, ne mogu da razumem da ne stupi na snagu. U ovom trenutku on tehnički odgovara pre svega Evropskoj uniji, a ne Srbiji, da se razumemo. Da bi bilo toliko neobično da Evropska unija taj korak ne napravi, da bi stvarno sve nas dovelo u zabunu, eventualno takva odluka.
Ima li mesta panici zbog eksperimenta koji bi trebalo da otkrije tajne nastanka kosmosa i njegove budućnosti? Iz kontrolne sobe Atlas eksperimenta u CERN-u za naš program govori dr. Ilija Vukotić.
Inače, u nauci nikad ništa nije nula i nikad ništa nije beskonačno. Zbog tog razloga vam ne mogu reći, nikad nije moguće da se dobije mala crna rupa. Ono što mogu da kažem sa sigurnošću je da je vjerovatnoća da se tako nešto desi apsolutno zanemarljiva. Narod nema potrebe da se boji da ćemo uništiti zemaljsku kuglu ili čitav svemir.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Iz policijske evidencije nestao je otisak prsta Ratka Mladića, potvrdio je predsjednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić. On je za B92 rekao da je Mladić 99. godine podneo zahtjev za ličnu kartu u Srbiji, čije državljanstvo ranije stekao, ali da je deo dokumentacije, uključujući i otisak prsta Haškog begunca, nestao. Otisak Mladićevog prsta neophodan je kako bi uporednim postupkom pokušalo da se otkrije da li i on, poput Radova na Karadžića i Stojana Župljanina, ima lažni identitet i dokumenta na novo ime. Ljajić kaže da je jedna od mogućnosti da je neko iznutra sklonio otisak.
Mladić ima naše državljanstvo od 93. godine, mislim 7.7.93. godine, da je podneo zahtev, odnosno dokumentaciju za izdavanje lične karte 99. godine i da ta dokumentacija nedostaje, dakle imamo kopiju lične karte, ali nedostaje dokumentacija sa otiskom prstiju, što će biti predmet dalje istrage na koji način je on dobio ličnu kartu, a da verovatno se nije ni pojavio tamo u neku stanicu policije i dobio tu ličnu kartu. Prema tome, nema dokumentacije sa otiskom prstiju koju smo tražili.
Rasim Ljajić. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc, koji danas završava dvodnevnu posetu Beogradu, sastao se u 13 sati sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem. Bramerc je ranije danas razgovarao i sa premijerom Mirkom Cvetkovićem, a potom i sa zamenikom predsjednika vlade i ministrom policije Ivicom Dačićem. On je ocenio da je ključni cilj pune saradnje Srbije sa tribunalom hapšenje Ratka Mladića i Gorana Hadžića, izrazivši realni i pažljivi optimizam da će potraga za preostalom dvojicom haških optuženika biti uspešna. U Zemunu je pre nekih pola sata završena još jedna konferencija za novinare Šešeljeve struje Srpske radikalne stranke. Potpredsjednik radikala Dragan Todorović tvrdi da je više od 100 odbora podržalo Vojislava Šešelja.
Tako da nema nikakve dileme da će Srpska radikalna stranka ostati jedinstvena, da će ostati još čvršća i da će učiniti sve kako bi imala što manju štetu od ovoga udara koji je preduzeo Tomislav Nikolić. Vi ste već dobili informaciju da će sutra biti održana centralna otadžbinska uprava i da će na osnovu člana 205 zbog grubog kršenja statuta biti predloženo isključenje za Tomislava Nikolića i sve članove centralne otadžbinske uprave koji su ušli u novoosnovani poslanički klub Napred Srbijo.
Dragan Todorović, a bivši zamjenik predsjednika radikala Tomislav Nikolić najavljuje da će najvjerovatnije formirati sopstvenu stranku. On kaže da je poslanički klub Napred Srbijo spreman da nastavi saradnju sa DSS-om i Novom Srbijom. Poslanici mog novog poslaničkog kluba su spremni da podrže svaki zakon koji podnese vlada, ali samo pod uslovom da se prihvate naši amandmani, izjavio je Nikolić u intervju ruskom listu Vremja Novosti. Nacionalni savjet za infrastrukturu, kojim predsjedava predsjednik Srbije Boris Tadić, danas bi trebalo da odluči o sporazumnom raskidu ugovora o koncesiji za izgradnju autoputa Horgoš-Požega. Stručni tim koji je formirala vlada Srbije procenio je da je neprihvatljiv zahtjev koncesionara konzorcijuma Alpina Por da se koncesioni ugovor sporazumno raskine, a da taj konzorcijum bez tendera za izvođača radova gradi autoput Novi Sad-Horgoš. Savjetnik potpredsjednika vlade Srbije Nikola Papak izjavio je da bi ruska delegacija uskoro trebalo da dođe na pregovore o realizaciji energetskog sporazuma sa Srbijom. On očekuje da će Rusi naklonost Srbiji pokazati fer ponudom za naftnu industriju i ukupan energetski aranžman. Opštinski javni tužilac iz Velike Plane Vesna Ivanović potvrdila je za naš program da je dobila nalaz veštaka Saobraćajnog fakulteta u Beogradu o udesu u kome je teško povređen bivši ministar unutrašnjih poslova Dragan Jočić.
Po dobijanju tog nalaza i mišljenja došlo se do zaključka da je u ovoj fazi postupka neophodno da se obavi razgovor i sa gospodinom Draganom Jočićem iz razloga što do sada nije obavljen razgovor zbog težine povrede i stanja u kom se ove saobraćajne nezgode nalazio gospodin Jočić. Zahtev OUP-u da se sa gospodinom Jočić Draganom obavi taj razgovor je dostavljen 5. septembra. Po dobijanju službene beleške doneće se odluka o daljem vođenju postupka.
Opštinski javni tužilac iz Velike Plane Vesna Ivanović.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Na početku tematskog dela emisije o raskolu Srpskoj radikalnoj stranci posle Kikinde, radikali su se tukli u Nišu. Predsjednik opštinskog odbora SRS u Niškoj opštini Pantelej Slaviša Tasić rekao je da je došlo do fizičkog obračuna dve grupe članova te stranke. Dušica Nestorović.
Jedan od čelnih ljudi Srpske radikalne stranke u Nišu, Darko Bulatović, podnio je ostavku na mesto predsjednika opštinskog odbora Midijana uz obrazloženje da nije zadovoljan politikom koju vodi krilo Vojislava Šešelja. On je istakao da podržava Tomislava Nikolića.
Ono što je za mene poražavajuće jeste činjenica da svih ovih godina niko ni jednu lošu reč nije izgovorio protiv Tomislava Nikolića, a danas se ispiraju usta sa njim, danas se omalovažava samo zbog toga, po mom ličnom ubeđenju i shvatanju, što je hteo da promijeni i reformiše Srpsku radikalnu stranku.
U sredu uveče u opštinskom odboru Pantelej došlo je do tuče između Šešeljevih, odnosno Nikolićevih pristalica, potvrdio je predsjednik tog odbora Slaviša Tasić. Tasić je rekao da je do tuče došlo kada je on zakazao sastanak odbora na kojem su članovi Srpske radikalne stranke trebalo da se izjasne kojem krilu daju podršku. Šešeljeve pristalice pokušale su da spreče održavanje sastanka tako što su verbalno, a potom i fizički nasrnule na kolege koje podržavaju Nikolića. Intervenisala je policija i protiv dvojice izgrednika biće podneta prijava za narušavanje javnog reda i mira. Darko Bulatović rekao je da nije upoznat sa ovim slučajem i dodao da do sada nije imao nikakve pretnje i da ih ni u buduće ne očekuje.
Ako do toga dođe, onda smo mi kao društvo na stranputici i onda nam pomoći nema.
Bulatović je za sada jedini funkcioner Srpske radikalne stranke u Nišu koji je zvanično podržao Nikolića. Izvor Radija Slobodna Evropa međutim navodi da funkcioneri i članovi Srpske radikalne stranke u Nišu očekuju rasplet u Beogradu, nakon čega će konačno odlučiti kojem će se krilu prikloniti. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša Dušica Nestorović.
Osim fizičkih obračuna, radikali danas nastavljaju izjašnjavanje o tome kome će se prikloniti. Član opštinskog odbora te stranke u Pirotu, Đorđe Ivković, izjavio je da je taj odbor jednoglasno podržao Tomislava Nikolića. U nastavku emisije o poseti glavnog tužioca Haškog tribunala Serža Bramerca, koji se danas u Beogradu sastao sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem i članovima vlade koju predvodi premijer Mirko Cvetković. Ministarka pravde Snežana Malović izjavila je uoči susreta da volja vlade Srbije da se završi saradnja sa Haškim tribunalom ni jednog momenta nije dovedena u pitanje.
Rezultate tog cilja smo imali, tako da mi svakako u tom pravcu kao vlada nastavljamo da radimo, kao Ministarstvo pravde mi ćemo svoj pun doprinos dati tome.
Ministarka pravde Snežana Malović. Očekivanja u Bosni i Hercegovini od posete glavnog tužioca Haškog tribunala Beogradu iz Sarajeva prenosi Dženana Halimović.
Bosna i Hercegovina je jako dugo čekala da se u Srbiji stvori klima da se Radovan Karadžić izruči Haškom tribunalu, te je posjeta glavnog tužioca Serža Bramerca Srbiji još jedan povod za očekivanje novih događaja, kaže Mirsa Tokača, direktor Istraživačko-dokumentacijonog centra iz Sarajeva.
Naravno, očekujemo da i preostali budu privedeni, prije svega Ratko Mladić, a potom naravno očekujemo i mnoge druge stvari, jer Beograd je jedna velika arhiva, jedno veliko skladište veoma važnih događaja za Bosnu i Hercegovinu i za cijeli region.
Iako je Bramerc u posjeti Srbiji refleksiju samog događaja na Bosnu i Hercegovinu, a naročito Republiku Srpsku, nemoguće je izbjeći, smatra Jovan Spajić, direktor sekretarijata za odnose s Međunarodnim sudom u Hagu Republike Srpske.
Sve ono što opterećuje Srbiju u odnosu prema Haškom tribunalu, mi smatramo da na neki način nama uvijek se reflektuje na nas i da će rješavanje tih problema, da li od otvaranja arhiva, da li omogućavanja pristupa dokumentaciji, zaštite svjedoka, pronalaska ovih lica koji se traže, sigurno rasteretiti i relaksirati poziciju i Republike Srpske, naravno i Bosne i Hercegovine, kada se taj proces okonča.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Nakon izručenja Radovana Karadžića, a uoči izručenja Ratka Mladića, ponovo se preti tužiocu za ratne zločine Vladimiru Vukčeviću, pa čak i objavljuju fotografije registarskih tablica njegovog automobila. U kontekstu raskola unutar Srpske radikalne stranke preti se članovima porodice Tomislava Nikolića. Ekstremno nacionalističke organizacije upadaju neometano u sedišta novinskih agencija. Bivšeg načelnika službe državne bezbednosti Gorana Petrovića pitamo jesu li Srbija i njeni organi u stanju da odbrane pravo na život i bezbednost svojih građana.
Ono što je stalno bila fama kad je u pitanju službe državne bezbednosti, odnosno bio je taj takozvani unutrašnji neprijatelj. Dakle, nije tajna da su se godinama svi slobodoumni intelektualci, pisci, glumci, opozicioni političari tretirali od strane tih službi i vojne, naravno, još više nego državne bezbednosti i da se nekim demokratskim promjenama to drastično promenilo. Ali ta linija rada nije ukinuta, ona se sada zove unutrašnji ekstremizam i terorizam. Dakle, ako vi mislite da obraz neki navijači, huligani i te nacionalističke i lažno patriotske organizacije ne treba da budu predmet rada upravo službe državne bezbednosti i te linije, znači koja daje potpuno legalna i zakonita prava da se vi time bavite u nekom opštem društvenom interesu, onda mi imamo problem. Dakle, služba državne bezbednosti treba aktivno time da se bavi, jer je upravo to taj unutrašnji ekstremizam. Ne unutrašnji neprijatelj, nego unutrašnji ekstremizam i terorizam. Postoji pravo na različito mišljenje, ali kad to krene u ekstremizam, kad vi upadate u neke redakcije, kad nekome pretite, to više nije sloboda izražavanja, to je upravo ovo što je inkriminisano zakonom.
Kaže za naš program bivši načelnik službe državne bezbednosti Goran Petrović. U 14 sati i 14 minuta podsjećamo vas na najvažnije vesti. Iz policijske evidencije nestao otisak prsta Ratka Mladića, potvrdio Rasim Ljajić. Bramerc susretima sa Borisom Tadićem i članovima vlade Srbije završava posjet u Beogradu. Nacionalni savez za infrastrukturu danas o raskidu ugovora o koncesiji za autoput Horgoš-Požega. 7 godina od terorističkih napada na New York i Washington. Sutra sunčano i toplo, uveče na oblačenje sa kišom. Najniža temperatura oko 15, najviša dnevna 34 stepena.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Konsultant za jugoistočnu Evropu pri Ujedinjenim nacijama Goran Svilanović kaže da su sa Srbiju najvažniji pregovori sa Briselom o članstvu u Evropskoj uniji, a da su sve ostale stvari tehničke, uključujući i deblokadu trgovinskog dela sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Svilanović veruje da će taj sporazum u ponedeljak ipak biti odblokiran.
Moje očekivanje da će i oni otpori koji sada postoje, a oni su u ovom trenutku svedeni samo na Holandiju, da budu prevaziđeni. Ja ne mogu da budem 100% siguran, verujem da će razgovori koje gospodin Bramerc kao glavni tužilac tribunala ima danas u Beogradu sa predsjednikom, premijerom i ostalima iz vlade, takođe dovesti do toga da i njegov stav bude veoma, veoma pozitivan. Dakle, ja sam veliki optimista i očekujem će prelazni sporazum stupiti na snagu. Iskreno, ne mogu da razumem da ne stupi na snagu. U ovom trenutku on tehnički odgovara pre svega Evropskoj uniji, a ne Srbiji, da se razumemo. Oni koji dobro znaju njegovu sadržinu znaju da bi bilo toliko neobično da Evropska unija taj korak ne napravi, da bi stvarno sve nas dovelo u zabunu, eventualno takva odluka.
Brisel bi u narednih nekoliko meseci trebalo da ubrza proces evropskih integracija balkanskih zemalja, a pre svega treba da ukine šengenski zid. Poruka je autora knjige Regionalna saradnja u jugoistočnoj Evropi i šire Centra za evropske integracione strategije. Goran Svilanović kaže da bi sukobi na Kavkazu morali da budu shvaćeni kao dramatičan signal koliko je važno da Evropska unija pokaže veću odlučnost u zaokruživanju evropskih integracija na Balkanu.
Sada je trenutak, i to možda u narednih svega nekoliko meseci, da se preskoči jedna stepenica, a to je proces ratifikacije sporazuma o pridruživanju i stabilizaciji, imam u vidu, znači i Albaniju, i Bosnu i Hercegovinu, i Srbiju. Da se ta stepenica ubrza, da sve te zemlje ne samo dobiju status kandidata, nego da se njima započnu pregovori. Premijeri, predsjednici, ako nisu angažovani u takvom procesu, oni će biti angažovani u nekom drugom procesu. Snovi, pogotovo posle priznanja nezavisnosti Kosova, pogotovo posle ovo što se dogodilo na Kavkazu, snovi o daljim podelama, jednostavno su svuda oko nas, u Bosni, na Kosovu, u Srbiji, u Makedoniji, odugovlačenje, nespremnost da se prihvati balkanska realnost, nespremnost da se pomogne liderima u ovim zemljama, može da dovede do daljih potresa na ovom prostoru.
Goran Svilanović i ambasador Wolfgang Petrić, austrijski diplomata i nekadašnji visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, slaže se da bi Brisel trebalo da ubrza svoj angažman i da sve zemlje Balkana dobiju svoju perspektivu.
So my wish would be that as quickly as possible the prospect.
Moja želja bila bi da što je pre moguće Srbiji bude obezbeđen pristup. Mi znamo da bi 2009. trebalo da bude taj datum. Znamo da je problem saradnja sa Hagom, to je nešto što je nama neophodno i tada bi zaista trebalo da krenemo ka početku pregovora. Mislim da smo videli na primjeru Hrvatske da su, kada je isporučen Gotovina, stvari krenule brže. To je zaista bio početak kada su ljudi osjetili da se radi ozbiljno. To je situacija koju bih i ovdje voleo da vidim.
Austrijski diplomata Wolfgang Petrić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Svet. Američki predsjednik George Bush i danas je, kao i svih prethodnih godina, od 11. septembra 2001. minutom ćutanja u Beloj kući obeležio 7 godina od terorističkog napada na Sjedinjene Američke Države, u kome je poginulo skoro 3000 ljudi. Predsjednički kandidati na ovogodišnjim izborima, Barack Obama i John McCain, zajedno će na takozvanoj nultoj tački u Njujorku odati počast poginulima. Izborni štabovi obojice kandidata dogovorili su se da se danas uzdrže od izbornih slogana i TV reklama kojima kritikuju jedni druge. Predsjednik Južne Osetije Edward Kokoiti izjavio je da su mediji pogrešno protumačili njegovu današnju izjavu i da Južna Osetija neće pristupiti Ruskoj Federaciji. Nemamo nameru da se odreknemo svoje nezavisnosti do koje smo došli po cenu ogromnih žrtava, rekao je Kokoiti. Agencija Interfax i RIA Novosti javile su ranije danas da je Kokoiti rekao da će njegova zemlja da se pripoji Rusiji, a to su prenele sve svetske agencije. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov danas je u poseti Varšavi. To je njegova prva poseta jednoj od članica Evropske unije nakon što je Brisel uputio oštre kritike Moskvi zbog invazije na Gruziju i priznanja separatističkih regija Abhazije i Južne Osetije. Lavrov i državni vrh Poljske razgovaraće o američkom raketnom štitu koji je trn u oku Moskvi. Juče je general Nikolaj Sotosovov izjavio da bi Češka i Poljska mogle biti mete ruskih balističkih raketa. Priredila Mirjana Rakela.
Posjetom Poljskoj, Lavrov želi natjerati Zapada prizna novu realnost na Kavkazu, koja je nastala nakon ruskog priznanja separatističkih gruzijskih regija. Želimo otvoriti ozbiljne pregovore o proturaketnom štitu, ukoliko su Sjedinjene Države i Poljska spremne garantirati da štit nije uperen protiv Rusije, onda smo mi spremni razmotriti prijedloge, rekao je u intervju gazeti Viborči. No trebalo bi govoriti o garancijama, ali ne o kozmetičkim političkim gestama, upozorio je šef ruske diplomacije. Moskva se naime oštro protivi američkim planovima da postavi antiraketni štit u članicama NATO saveza, Poljskoj i Češkoj, a koje su nekada bile dio sovjetske interesne zone, jer po tvrdnjama Rusije to će narušiti ravnotežu snaga u istočnoj Europi. Washington ponavlja da je štit obrana od mogućih terorističkih napada iz zemalja poput Irana i dok Lavrov u Europi pokušava igrati već viđenim kartama. Na drugoj strani svijeta, u Venecuelu su stigla dva ruska bombardera koji trebaju sudjelovati u vojnim vježbama. Riječ je o prvim manevrima od hladnog rata koji se održavaju gotovo u američkom dvorištu.
Član libanske opozicione demokratske stranke Saleh Haridi ubijen je u četvrtak uveče u eksploziji automobila na području Ale jugoistočno od Bejruta. U eksploziji je ranjeno 6 osoba. Kiparski lideri počeli su nakon 4 godine prve suštinske pregovore sa ciljem ponovnog ujedinjenja ostrva. U više priobalnih okruga Američke savezne države Teksas vlasti su naredile evakuaciju stanovništva uoči dolaska uragana Ike, koji bi na teksaške obale trebalo da stigne u subotu kao razorna oluja četvrte kategorije. Evro je danas pao na 1,39 dolara, što je najniži nivo prema dolaru proteklih godinu dana. Vrednost zajedničke valute je potiskivana obnovljenim strahovanjima oko zdravlja evropske ekonomije. Evropska komisija procenjuje da je grupa 15 država koja za zajednički novac ima evro na ivici recesije. Mlada Induskinja ubila se juče zbog panike koju su je izazvali medijski izveštaji da bi evropski eksperiment u kome se simulira veliki prasak mogao da dovede do kraja sveta. 16-godišnja devojka iz države Madija Pradeš popila je pesticid i umrla od posljedica u bolnici. U duboko religioznoj i praznovernoj Indiji strahovi oko eksperimenta i mogućih rizika su se brzo širili putem medija. Hiljade ljudi je juče posetilo hramove da se mole i da poste, dok su drugi pak u očekivanju kraja sveta gustirali svoja omiljena jela. Najveći naučni eksperiment u istoriji čovečanstva u centru je pažnje medija, kako zbog grandioznosti projekta, tako i zbog straha da bi akcelerator mogao uništiti čovečanstvo, iako naučnici ponavljaju da razloga za strah nema. Tim povodom dr. Ilija Vukotić, fizičar, dao je intervju za Radio Slobodna Evropa koleginici Biljani Jovićević i kontrolne sobe Atlas eksperimenta u CERN-u, odakle zajedno sa kolegama prati rad velikog sudarača.
Posle čitave noći uspostavljanja sistema uspjeli smo, kao što rekao, u 9 sati 30 minuta da dobijemo prvi beam. To je jedan ogroman korak, jedan veliki uspjeh za sve nas ovdje. Ovdje ima preko 2000 fizičara i inženjera.
Šta slijedi i koliko dugo će trajati?
Slijed događaja će biti sljedeći, znači drugi dan će biti povećan intenzitet oba snopa, znači samo intenzitet, ne energija, i sljedećih dana će biti povećavan i intenzitet i energija. Znači očekujemo da otprilike 20 dana da će se vidjeti prvi sudari u velikom hadronskom sudaraču i tada će stvarno početi da se dobiju podaci koji će biti bitni za nauku. Puna energija, eksperimenta neće biti postignuta ove godine. Znači, ove godine će stići do energije od 10 teraelektronvolti. To će donijeti vrlo značajne rezultate, ali maksimalna energija akceleratora će biti postignuta tek sljedeće godine, koja će biti 14 teraelektronvolti.
Ono što se ovih dana najčešće spominje kada se govori o ovom najvećem eksperimentu u istoriji čovječanstva je da je nedovoljno jasan cilj koji se želi postići, a sa druge strane strah od posljedica koje bi mogao izazvati. Dakle, šta je cilj i ima li mjesta straha?
Glavni cilj je pronaći što je porijeklo mase. Trenutno važeća teorija kaže da bi masa mogla da se dobije kao posljedica Higgs čestice, znači interakcije svih čestica koje znamo sa Higgs česticom, i znači ovaj eksperiment će, ako ta čestica stvarno postoji, će je dokazati. Naravno, pošto ovaj eksperiment prelazi granicu energija koje su do sada viđene, možemo samo da nagađamo šta ćemo vidjeti osim njega. Znači, postoji mnogo različitih teorija što možemo vidjeti. Neke bitne stvari su tamna materija, znači ako postoje neke čestice, ako vidimo neke čestice nove, one mogu možda da objasne tamnu materiju svemiru, ili bar dio te tamne materije.
A može li te crne rupe usisati čovječanstvo kako se ljudi pribojavaju, mnogi čak i upozoravaju, ili se dogoditi smak svijeta? Ovdje smo imali reagovanje predstavnika crkve.
Stvarno, neobično za crkvu. Postoji, znači u fizici, inače u nauci, nikad ništa nije nula i nikad ništa nije beskonačno. Zbog tog razloga vam ne mogu reći, nikad nije moguće da se dobije mala crna rupa. Ono što mogu da kažem sa sigurnošću je da je vjerovatnoća da se tako nešto desi apsolutno zanemarljiva. Znači, narod nema potrebe da se boji da ćemo uništiti zemaljsku kuglu ili čitav svemir.
Kaže za naš program crnogorski fizičar dr. Ilija Vukotić iz kontrolne sobe eksperimenta u CERN-u. Uprkos činjenici da se u Nišu beleži porast nasilja u porodici, ovaj treći po veličini grad u Srbiji još uvek nema sigurnu kuću, već samo prihvatilište za žene i decu žrtve nasilja u kojem nema dovoljno mesta za one kojima je utočište potrebno. Nove gradske vlasti obećavaju da će ovaj problem uskoro biti rešen. Priredila Dušica Nestorović.
Nova gradska vlast najavila je da će sigurna gradska kuća početi uskoro da se gradi, pošto prihvatilište za žrtve nasilja mesečno može da primi tek 15 do 20 žena, od kojih neke dolaze i sa bebama. Žene koje se nalaze u prihvatilištu nerado govore o svojim iskustvima. Ako neka od njih i odluči da ispriča makar delić onoga kroz šta je prošla, obavezno traži da ostane anonimna.
To sad je bilo tuto sa mužem, znači to su, ne može da se zrši te batine. Onda mi sad tuto i deca. Počeli su deca da me tuču, muž ih nagovara da me oni tuču, sa njima ne mogu da nađem zajednički jezik. I onda sam rešila da izađem kuće i onda sam krenula, rešila sam da ne idem više kući jer znala sam šta me čeka. Batine koje ne mogu da istržim, to je neistržljivo. Kad izađem iz ove sigurne kuće, najvratnije treba da nađemo neki put da se snađemo u životu, znači poslu i da budemo sigurne kada budemo izašli.
Većnik u novojniškoj vlasti Dušica Davidović rekla je za Radio Slobodna Evropa da će vrlo brzo početi da se gradi sigurna ženska kuća u Nišu.
Mi imamo primere, vidjeli ste da je ovo skorašnje ubistvo i samoubistvo oca i tako dalje. Mi imamo velikih problema i veliki broj koji se nažalost javljaju kao žrtve porodičnog nasilja. Na prvoj, to jest narednoj sednici Skupštine grada mi ćemo imenovati direktora, upravni i nadzorni odbor, tako da će se krenuti sa realizacijom celog projekta. Pretpostavljam da će jedan deo se finansirati iz NIP-a, vidjet ćemo koje će, tražit ćemo donatore, naravno sa novim VD direktora ćemo iznalaziti mogućnost za što pre pridobijanje nekih donatora i para za upravo izgradnje takvog objekta na teritoriji grada Niša.
Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Dušica Nestorović.
Predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje saopštili su da su u toku prve projektne godine rezultati programa stipendiranja romskih učenika koje finansijski pomaže Centar iz Budimpešte u okviru dekade Roma u srednjim školama dali odlične rezultate u Vojvodini i da je u toku prve projektne godine 94% romskih đaka uspješno završilo školsku godinu. Prema rečima Pokrajinskog sekretara Zoltana Jegeša, međutim, problem je što nema u domaćim izvorima obezbeđenih para da se taj projekat nastavi i sa novim generacijama romskih srednjoškolaca.
Mislim da smo dali podstreka da romska populacija sa više volje i više perspektive za budućnost nastavi svoje školovanje. Možda smatram ličnim neuspehom i neuspehom celog projekta da nismo mogli da izborimo od strane REF-a da dobijemo produžetak projekta. Mi trenutno radimo na tome, pokušavamo nešto da rešimo, ali za sad još potpuno jasno sistemsko rješenje nemamo kao što smo imali to sa fondom.
Pokrajinski sekretar Zoltan Jegeš. Poštovani slušalci, uz posjećenje, danas sutra očekuje sunčano i toplo vreme, uvečeno oblačenje sa kišom uz najnižu temperaturu oko 15 i najvišu do 34 stepena. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović.